kuvama ukuthi nxa vele imali ekhaya isebenza akufanelanga kufakwe ukuthi nxa ufuna ukuthatha imali yakho ebank ufanele uthathe imali enganani. Ngiyazi ukuthi uhulumende uzama ukuthi anceda abantu ukuthi bajayele ukusebenzisa i-electronic money amakhadi, kodwa hayi kufanele nje nxa uthi nxa uzithathela imali yakho uyizithathela imali yakho oyifunayo. Nxa ungumuntu ovelwele mali angiboni ukuthi kungancedani khonokho.
3,000 ziki kuphela kama umuntu uyathengani ngayo naleyo ngeviki ibabangwe?
Ya ikuphela yikho ngitshoyo baba ukuthi vele nxa umuntu efuna ukuyathenga inkomo kumbe indlu kumbe ufuna ukuthenga imota ufanele ujayele ukusebenzisa ikhadi kumbe ukutransfera imali usuka ku-akhawunti yakho siyavuka lapho uyathenga khona. Uhamba abantu bethwele imali into vele yayitshelwe ezimbabwe, sijayele umkhuba omubi ukuthi sithwale imali esikhwameni. Mina vele ngiyabona ngiyavumelana nalaba abathi khona hayi nxa ufuna ukusebenzisa imali uthenga into uhambe nekhadi kumbe utransfer imali yakhona uyifake kwi-akhawunti yomuntu. Mina lapho ngiyavumelana lo mthetho lo.
Ye kodwa nxa sikhangela phela abantu abaningi abala ma-accounts abantu baphila nje ngokuthatha imali ufake esikhwameni udle uyedingenye wezinjalo.
Hayi phela iqiniso yokuthi izik yayivele ingakabi khona kokade sanjo kutho ukuthi sasesijayele nje khona ukuthi kumbe sisebenzise kumbe i-ecocash kumbe i-omari kumbe i-inbox. Angikholwa ukuthi kungaba nzima ukuthi nxa umtikates iloba imali sikhona asebenzise ikhadi lakhe. Vele mina vele ngithi khona hayi ngiyavumelana ukuthi asijayele akube injwayelo yokuthi sisebenzise amakhadi loku-transfer izimali emabhenki ukwenzela ukuthi singajayeza amathothi ukuba lokhu esilandelela esithathela imali.
Ye nxa sesikhangela kodwa lo makampani sizakwenzelani imali?
Kanti yona ivele ikhampani imfowethu ikhampani iyakithathelani ikheshi ngoba uyazi nxa ulezi sebenzi izisebenzi zakho zileikho cash izisebenzi zakho ezindlama-akhawunti zabo omari kule-inbox ufanele lokhana kukufaka imali kuma-envelope lokhana sungowakudala lokhana.